Katrīna ir vidējais bērns Lauras ģimenē. Viņai drīz paliks 9 gadi. Sēž pie galda rēķina uz pirkstiem, skaļi skaitot līdzi, gluži kā jebkurš bērns, kas pilda matemātikas uzdevumus. Katrīna piedzima Lielbritānijā. Viņas mammai Laurai bija ideāls grūtniecības laiks, labi analīžu rezultāti un nekas neliecināja, ka Katrīna piedzims ar diagnozi Dauna sindroms. Sākotnēji milzīgs atbalsts nāca no Dauna sindroma asociācijas Lielbritānijā. Stāsta Laura.
Es ieraudzīju tos visus cilvēkus, kuri ir tik pozitīvi, tik dzīvespriecīgi un ka pasaule nav apstājusies tikai tādēļ, ka tāds bērns ir piedzimis.
Katrīna ir dzīvespriecīga, gluži kā citi bērni brauc ar velosipēdu, apmeklē taekvando, vingrošanu peldi, spēlējas ar māsu un brāli un par prieku mazajam brālim lasa priekšā grāmatas, īpaši par cūciņu Pepu. Stāsta Laura.
Viņa iet parastajā skolā, jā?
Jā.
Tev patīk skolā?
Jā.
Jā, un viņa ir viņa no 2 gadiem viņa sāka iet parastajā dārziņā, kur viņa ļoti labi uzņēma, un man liekas, tas bija viens no arī vislielākiem stimuliem, un kā viņa attīstījās, kādēļ viņa attīstījās tik labi, jo viņa visu kopēja, ko pārējie bērni dara, un pavilkās līdzi. Un tad viņa no 5 gadiem sāka iet parastajā skolā ar asistenta palīdzību.
Jūs vairākkārt pieminat asistenti, cik viegli tur ir atrast šo asistenti, kas pavadīs visu dienu?
Mums nav jāmeklē, tad to skola pati nodrošina uzreiz no paša sākuma.
Asistents nepieciešams mācībām un arī drošībai, par ko meitene dažkārt mēdz piemirst. Izglītības departaments apmaksā arī meitenes nokļošanu skolā ar taksometru gan no rīta, gan atpakaļ pēcpusdienā.
Bērni jūtas iederīgi tajā sabiedrībā.
Un arī par īpašā bērna veselības aprūpi Laurai līdz šim nav bijusi jālauza galva. Viņa arī saņem regulāri vēstules ar jau norādītiem pieraksta laikiem pie speciālistiem, kā arī papildu tam pabalstos par invaliditāti saņem aptuveni 550 eiro mēnesī. Arī Anetes Šulces ģimenei piedzima bērns ar invaliditāti. Ričards piedzima Latvijā. Viņam diagnosticēja cerebrālo trieku un epilepsiju. Puisim ir labi attīstīts prāts, vien ķermenis neklausa. Sākotnēji Ričards dzīvoja pilnā ģimenē, vēlāk, kad vecāki izšķīrās, mamma ar dēlu palika bez pajumtes. Stāsta Anete.
Uzreiz arī nebija tāds iespējas īrēt, jo visus šos 9-10 gadus, kad mēs Ričards bija piedzimis un cik mēs dzīvojām ar Ričardu tēti, es nestrādāju, jo strādā tādas iespējas nebija.
Anete ar Ričardu pārcēlās uz mazpilsētu, katru dienu braukājot uz dēla skolu, mēģinot nodrošināt bērnam izglītību. Stāsta Anete.
Es sapratu, kad vairāk celties pēc 4 no rīta vai 6 jau būtu autobusā, un tad 2,5 stundas braukt uz Rīgu, es vairāk tā negribēju.
Tagad Ričardu ik rītu aizved uz skolu un atved no skolas īpaši aprīkots transports. Tiesa vairs nedzimtenē. Anete ar dēlu pirms 2 gadiem pārcēlās uz dzīvi pie tuviniekiem Lielbritānijā. Māma no rīta var pamāt ārdievas un bērns ar asistenta palīdzību daļu dienas pavada skolā. Covid-19 ierobežojuma laikā 2 dienas nedēļā, bet parasti ikdienā katru darba dienu. Stāsta Anete.
Pašreiz tiek kārtot papieru saistībā ar asistentu, vai tie vairāk laikam saucās ārpus skolas nodarbības, kur Ričards varēs pavadīt savu laiku, kamēr es varbūt vēl neesmu atgriezusies no darba. Ja, teiksim, mamma paliek viena pati ar bērnu, šeit tiek piešķirts tāds single mother status, par ko arī man ir atsevišķs pabalsts par to, ja es viena pati audzinu bērnu. Un man tiek arī apmaksāta īre pilnībā. Man nav jāsatraucās par to.
Anete nesauca Angliju par laimes zemi, tomēr ikdiena pašlaik ir vieglāka nekā iepriekš. Viņi saņem gan finansiālu atbalstu, gan medikamentu, sautiņbiksītes un medicīnas pakalpojumus un apmaksātu speciālo pārtiku, gan transporta pakalpojumus skolai, gan ergoterapeitu. Stāsta Anete.
Es ticu, ka viņam tiks piemeklēta skola vai cita veida iestāde atbilstoši, teiksim, viņa intelekta līmenim un fiziskajām iespējām. Jā, jo, teiksim, Anglijā ļoti, ļoti tiek ievēroti šie likumi, sevišķi viss, kas attiecas uz bērnu labklājību.
Anete pašlaik neplāno atgriezties un par atgriešanos dzimtenē nedomā arī Lauras ģimene.
Tev jau tā ir jāpārdzīvo par savu bērnu, kā viņš attīstīsies, kā viņš augs, kā viņš viss ar viņu dzīvē notiks. Bet tā, ka tev vēl, ja tu padomā, ka tev būs vēl par puspasauli jācīnās par to attieksmi un to negribas. Es labāk izvēlos dzīvot tur, kur labi maniem visiem bērniem un tur arī laimīgi mēs.
Zandozola Balodi, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.